Super dejligt, at du er i denne kirke. Det er rigtigt. Er det ikke tid til en julevits? Fordi jeg har simpelthen læst en i denne her uge, som jeg synes alligevel er lidt sjov. En mand har fået en julegave, og han har fået en papegøje som julegave. Det er sådan udvoksen, en helt fuldvoksen papegøje, og den kunne rigtig meget. Han var så glad, at endelig har han fået den papegøje, han har ønsket sig. Men så fandt han ud efter en par dage, at den papegøje, den var simpelthen så fræk og brugte masser af bandeord og skældsord og alt muligt negativt. Og han blev rigtig træt af den, og han begyndte at slå den og sige, hold nu op med det her og prøv at opdrage den og læse alt om papegøjer, hvordan man nu får styr på, hvad han siger, fordi han var hele tiden skældsord og bandeord og det hele, så negativt. Og så til sidst blev han, vidste han slet ikke, hvad han skulle gøre, fordi han synes det var for trælt, at den har sådan et dårligt sprog. Så jeg siger, hvis du ikke snart stopper det her, så putter jeg dig i fryseren. Og papegøjen bliver ved, han siger, han virker helt ligeglad. Så dagen kommer, han får simpelthen for meget, tager her den her papegøj, åbner fryseren og sætter den i fryseren. Og så hører han, at han slår med vingerne og skælder ud og fortsætter med alt det ord. Og lige pludselig bliver han helt stille. Så tænker jeg, okay, var det måske lidt for meget alligevel? Så han åbner fryseren og får papegøjen ud. Papegøjen siger, jeg vil gerne være en rigtig god papegøje fra nu af. Det må du virkelig undskylde. Alle de ord, jeg har sagt, jeg er så ked af det. Og fra nu af, der skal du ikke høre noget fra mig mere overhovedet. Okay. Jamen, hvad skete der lige? Var det, fordi de var så kolde dagen? Hvorfor har du ændret mening? Ja, jeg har faktisk kun et spørgsmål. Hvad har den kylling gjort forkert, der lå der lige ved siden af mig? Ja, sådan kan det gå. Vi fejrer en tredje advent i dag, og jeg synes, vi har haft to fantastiske gudstjenester, som handler om Adventus Domini, som jo betyder Herrens komme, eller at vi venter på Herrens komme. Og Johnny, han holdt en fantastisk tale om forventninger. Det er jo godt at forvente noget, men vi skal også passe på, hvordan vi forventer. Vi kan også have forkerte forventninger, eller falske forventninger. Og han kom ind på rigtig mange gode ting. Hvis du ikke har hørt talen, så gå ind på nettet og lyt til den. Og Bergo, han fortsatte sidste søndag med, der var et fantastisk teaterstykke, og Bergo talte om personlig tro. Og begge taler har faktisk inspireret mig til at følge lidt op på det og gå videre med det her emne i dag. Og tale om forhåbninger og personlig tro. Advent og jul handler rigtig meget om forventninger. Det handler også om måske nogle gange falske forhåbninger. Og fordi det ikke kun er en adventsting og juleting, men det gælder faktisk for os hele året, så har jeg tilladt mig at give min tale den her titel, Giv mig ikke falske forhåbninger. Det er faktisk en kvinde, der har sagt det i Det Gamle Testamente, og lige om lidt, så vender jeg tilbage til hende. Men har du ikke også sagt det før, måske lad være med, giv mig falske forhåbninger. Jeg vil ikke leve med falske forhåbninger. Jeg vil gerne have et ægte håb, men falske forhåbninger, det ender kun med skuffelser. Inden jeg kommer lidt nærmere ind på det, så vil jeg gerne fortælle jer, hvad jeg oplevede i mandags. I mandags var jeg til tandlæge. Og normalt så går jeg virkelig glad til tandlægen, fordi jeg har en super dygtig, kompetent, fantastisk tandlæge. Hun er sympatisk, hun er et meget behagelig menneske, og jeg kender hende personligt, og jeg har normalt ingen problemer med at gå til en tandlæge. Fordi jeg havde fået sådan en mail fra min tandlæge, at om 3 uger, så skal du bare komme til din årlige tandrensning eller tandcheck. Og så tænkte jeg, okay, det tager dig bare 20 minutter det her, så er det overstået. Hun renser mine tænder, tjekker lige det hele igennem, så går jeg hjem igen. Men den her mandag, der kom jeg derind, glad. Så siger han, godmorgen Jørgen. Ved du, hvad vi skal i dag? Jeg sagde, nej. Jamen, vi har jo snakket om, at vi skal tage en visdomstand. Så sagde han, det tager kun 5 minutter at fjerne din visdomstand. Og mandig som jeg er, siger, selvfølgelig gør vi det. Ja, det gør vi da. Det har vi snakket om længe, og jeg har skubbet det længe, faktisk 1,5 år, fordi hun har sagt, den skal snart væk. Den er i vejen for en anden tand. Men jeg har skubbet den, og jeg gjorde i hvert fald noget, ikke noget for, at det bliver i dag. Så hun sagde, jeg har taget en beslutning. Det bliver i dag. Så siger jeg, okay, selvfølgelig, det gør vi. Jeg giver dig lige en bedøvelse, og så renser jeg lige dine tænder, og så til sidst, det tager kun 5 minutter, så fjerner jeg lige din visdomstand. Og så snart jeg lå på den der briks, eller den der tandlæge stod, så begyndte jeg at bede. Det vidste hun, det ved hun ingenting om. Men jeg sagde, Jesus, og jeg, det er ikke løgn det her. Det var en meget seriøs sag for mig. Jeg sagde, Jesus, du må lade det lykkes for hende. Det her, det kan gå helt galt, det ved du godt. Giv hende noget. Jeg lægger mit liv i dine hænder og i hendes hænder. Jeg ved det godt. Jeg stoler på dig, at det her, det bliver en god oplevelse. Jeg er bedre seriøs. Du kan være, du synes, det er helt grin. Men jeg har haft en oplevelse 30 år siden. Der var jeg, mens jeg læste, der havde en af vores undervisere fået trukket en visdomstand. Og det er gået helt galt. Vi fik det faktisk, jeg ved, hele året. De sidste 2 semester af mit skoleår, der talte denne kvinde stort set kun om sin visdomstand, og hvor dårligt det gået, fordi hun kæmpede med hovedpinen, og man havde ramt en nerve eller et eller andet. Det var så forfærdeligt, at de ikke kunne finde ud af, hvad der egentlig var gået galt. Hun var helt i USA på Mayo Clinic, altså det var en virkelig meget anerkendt klinik, for at finde ud af det, og de kunne ikke finde ud af det. Og så vidt jeg kan huske, så var det her problem ved i 5 år, hvor hun levede med kæmpe hovedpine og kunne simpelthen ikke finde ud af, hvorfor og hvad der var gået galt. Og alt på grund af en visdomstand. Men ikke nok med det. Det havde jeg jo så i mit hoved. Ikke nok med det, så kommer Johnny en dag ind på kontoret og siger, de har trukket min visdomstand. Og tandlægen kunne ikke få den ud, så han kom med sit knæ på min brystkasse og trak den ud til sidst. Og ikke nok, at det bare lykkes sådan. Nej. Den gik i stykker i 4 dele, og de skulle operere den ude. Og det var historie nummer 2. Og så var der andre, som ikke kunne gå på arbejde i 3 dage, fordi deres kæbe var sådan så totalt hævet, og det gjorde så ondt. Og så alle de billeder, det følger mig. Min forventning om at få en visdomstand ud i løbet af 5 minutter, det er fuldstændig urealistisk. For mig var det lige med, at det tager måske flere timer, et knæ på brystkassen, og måske en operation, og 3 dage med fuldstændig vildt overdrevet kæbe og smerter. Og hvis det går helt galt, så render jeg rundt for resten af mit liv med det her. Så det er derfor, jeg bad. Kan I godt forstå, hva'? Men det seje er, at efter bedøvelsen og tandrensningen, så siger hun til mig, nu skal du bare se. Nu tager jeg den lige ud. Jeg løsner den lige. Og så drejer hun lidt rundt, og så var den ud. Det er helt vanvittigt. Så jeg gik hjem og tænkte, bare vent til bedøvelsen, den forsvinder. Det kan jo være, at det der, det sker. Men nej, det gik faktisk super godt. Jeg lærte 3 ting den dag, eller tænk på 3 ting. Mine falske forventninger, som jeg har levet med i mange år, andre folks erfaringer, andre folks tanker. Jeg havde jo alle mine visdomstænder. Det er andre folks erfaringer, andre folks tanker, har gjort, at jeg har haft nogle helt falske forventninger. Forkerte forventninger. Jeg forventede noget meget, meget negativt. Og det har faktisk forhindret mig i, at den tand er blevet trukket 1,5 år siden. Nu skete der ikke noget farligt ved det her. Men jeg kom til at tænke, hvor mange af mine tanker og mine forventninger, som har været negative, har ledt mig til, at jeg ikke gør det, hvad der egentlig skulle gøres. Det var det ene, jeg har lært. Og det gælder ikke kun i den her situation. Du har måske helt andre situationer, hvor du tænker, ja, jeg har en forventning, at det går galt. Eller jeg har en forventning, at det ikke bliver så godt. Og derfor gør jeg egentlig ikke det, jeg skal eller jeg skulle. Jeg havde ikke spekuleret over de her visdomstænder i mange år. Så jeg har ikke tænkt så meget, at den der frygt, den ligger der. Eller den forventning ligger der. Men i det øjeblik, hvor min tandlæge siger, nu skal der ske noget, så kommer alt det der op. Så var det der alle sammen, mine forventninger. Jeg lærte den anden ting. Altså hun sagde også til mig, ja, var det ikke godt, at jeg ikke fortalte dig, at vi skal trække den i dag? Jeg sagde, ja, det var en god idé. Fordi ellers havde jeg spekuleret over det i 14 dage. Det var meget vist. Det fortæller mig, at nogle gange, når jeg ikke ved noget, og måske har ingen forventning, så kan det faktisk gøre mig glad. Jeg behøver ikke vide alt. En tredje ting, jeg lærte den dag, at når jeg lytter til en god vens positive forventninger, og har tillid til hende, at det, hvad hun siger, er mere rigtigt, end det, hvad jeg selv tror, at det faktisk bliver en god oplevelse. Jeg var nødt i løbet af det der sekund, var jeg nødt til at vælge, stoler jeg på mine egne forventninger, det var, jeg forventer og siger, nej, jeg kan ikke i dag, jeg er nødt til at gå. Eller stoler jeg på hende, som har meget mere erfaring, meget mere viden, og har en totalt positiv tilgang til det her, og siger, det klarer vi på 5 minutter. Jeg er nødt til at vælge, hvem jeg stoler på. Mine egne forventninger, det er, hvad jeg selv forventer, eller det er, hvad hun forventer. Du kender sikkert lignende hverdagssituationer. Vores forventninger kan enten være en rigtig igangsætter i vores liv, fordi vi forventer noget positivt, så gør vi noget. Vores forventninger kan også hindre os i at gøre det, hvad vi egentlig skal gøre, fordi vi forventer noget negativt. I Ordsprogsbog 13 står der sådan her. Bristede forhåbninger giver mismod, men ønsker, der går i opfyldelse, giver livsmod. Så dine forventninger og dine forhåbninger har faktisk kæmpe indflydelse på dine holdninger. Enten giver de livsmod eller mismod. Fordi hvem har lyst til at leve med bristede forhåbninger hele tiden? Og jeg mener faktisk, da jeg begynder at tænke noget mere over det, at vi kristne vi er rigtig gode til at give os selv falske forhåbninger. Fordi håbet er noget, Gud har givet os. Og der er vi så hurtige, at vi giver os nogle gange nogle forkerte eller falske forhåbninger. Og vi klamrer os til noget, som i den sidste ende er ikke en ægte forhåbning. Det lyder så kristen, det lyder så godt, og det lyder så åndeligt. Men nogle gange tænker jeg, hvad har vi egentlig gang i? Har du hørt det måske, at der er en, der er i en kæmpe situation i en krise, og så siger han, jamen for Gud er alting muligt. Ja, og hvad så? Det er jo rigtigt. For Gud er alting muligt, men hvad mener du med det? For Gud er alting muligt. Jeg sidder i den her krise, og for Gud er alting muligt. Ja, det har været sandt og rigtigt i årevis. Og det passer, det er sandt. Men hvad betyder det for dig? Hvis du bare siger det, jamen Gud han er stor. Det er selvfølgelig rigtigt. Men det ændrer ikke nødvendigvis din egen situation. Eller vi kristne har sådan en forhåbning, ja, men Gud han skal nok gribe ind. Og ofte har jeg så faktisk hørt, jeg troede, at Gud ville gribe ind. Jeg troede, han ville gribe ind, men han greb ikke ind. Og hvad så? En bristet forhåbning. Jeg troede, det ville ske. Jeg forventede, det ville ske. Jeg troede, det ville løse sig. Gud skal nok hjælpe mig. Det er ikke så længe siden, jeg snakkede sammen med en arbejdsløs, som var på vej til at finde arbejde. Og Gud skal nok hjælpe mig. Og grundlæggende tror jeg, at Gud vil hjælpe os. Men jeg kunne bare høre i stemmen, tror du virkelig på det? Eller er det bare sådan en floskel, du fører af? Gud skal nok hjælpe mig. Der var faktisk en, der spurgte mig, har Gud nogensinde skuffet dig, Jørgen? Og jeg var nødt til lige at tænke lidt over det. Har Gud nogensinde skuffet dig, Jørgen? Og jeg kan sige, at Gud aldrig nogensinde har skuffet mig, når jeg tænker mig om. Fordi han har ikke lovet mig meget. Men det, hvad han har lovet mig, det har han holdt. Og så havde jeg masser falske forhåbninger, også til ham, som jeg virkelig blev skuffet over. Fordi jeg troede, du ville. Og når jeg analyserer det bagefter og finder ud af det, hey Gud, det har du aldrig sagt til mig. Eller det bliver aldrig en virkelighed i mit liv. Og så blev jeg skuffet. Eller jeg har gjort det og det og det, og jeg tænkte, hvis jeg gør sådan der, så kommer det ud af det. Fordi jeg handler jo i tro. Eller jeg går jo Guds vej, så det skal simpelthen banes. Jeg er jo med ham, og han er med mig og alt det. Forstår I de der tankegang? Og derfor skulle det og burde det være sådan her. Mit liv, det skulle jo være sådan en linje der. Men jeg har fundet ud af, at mit liv, det er sådan en linje. Hvis vi ikke tager fat i vores skuffelser og bristede forhåbninger, så ender vi der, at vi til sidst overhovedet ikke stoler på Gud længere. Fordi så vil vi gerne komme derhen og sige, okay, jeg har ikke lyst til at blive skuffet. Jeg har ikke engang lyst til at have længere nogle forventninger, som er berettiget. Vi skruer ned på forventninger, så at vi ikke bliver skuffet. Og der er en far i det. Lad mig vende tilbage til den kvinde, som jeg snakker med jer om. Jeg skal lige igen skal godt give en forhistorie. Der er et velhavende ægtepar i det gamle testamente, som bor i Shunem. Vi finder ikke engang ud af, hvad kvinden hedder. Så kommer der profeten Elisa igennem. Elisa, han er en profet, han taler på Guds vegne. Han er sådan en gudsmand, som vi vil sige. Han kommer gennem byen ofte, og så siger kvinden til sin mand, ved du hvad, jeg synes, den her mand, han kommer igennem, vi skal nok sørge for ham og give ham mad. Og fordi han kommer så ofte, så skal vi faktisk sørge for, at han får et værelse her. Og når man kigger lidt og graver lidt i teksten, så finder man ud af, at hun gjorde virkelig masser ud af det. Det er sådan næsten royal værelse til ham med stol og sengen og det hele. Så hver gang han kom forbi gennem den by, så fik han lov til at bo hos den kvinde. Et eller andet tidspunkt, så sagde profeten, ved du hvad, du har været så god mod mig og mod os og mine folk, som jeg har med. Du har sørget for os. Hvad kan jeg gøre for dig? Er der noget, jeg kan gøre for dig? Fordi jeg værdsætter virkelig, hvad du har gjort. Jeg ved, du har gjort det af et godt hjerte, og du vil ikke have noget for det. Men helt ærligt, jeg vil gerne gøre noget gengæld. Så siger kvinden, du kan ikke gøre noget for mig. Prøv at se her. Hvad kan vi så gøre for hende, spurgte Elisa sin tjener. Han svarer. Det starter lige der. Jeg skal lige forklare. Han spurgte, er der noget, vi kan gøre? Og kvinden siger, nej. Jeg har det simpelthen så godt. Så spørger Elisa, kan jeg snakke med kongen på dine vegne? Kan jeg snakke med herreføren? Eller er der et eller andet, jeg kan gøre? Hun siger, nej, lad være, jeg har det godt. Men Elisa siger, jeg vil gerne gøre noget for hende. Og så spørger han sin tjener her. Hvad kan vi så gøre for hende, spurgte Elisa sin tjener. Han svarer, hun har ingen søn. Og hendes mand er efterhånden gammel. Kald på hende igen, beordrede Elisa. Da hun stillede sig i døren, tiltalte Elisa hende direkte. Næste år ved denne tid, hvis du står med en søn på armen, sagde han. Ordet Guds profet, indvendte hun. Giv mig ikke falske forhåbninger. Her har du en kvinde, eller et ægtepar, som har alt, som har drømt om at få et barn, fordi det kan vi godt læse mellem linjerne. Hun vil gerne have et barn, selvfølgelig, ligesom alle andre, men hun fik det ikke. Og så ender hun der, at hun siger, det har jeg forlige mig med. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg har bedt nogle bønner. Jeg har måske gået til den behandling, jeg skal gå til, for jeg gør alt, hvad jeg kan for at få det barn. Men naturligt set kan jeg ikke lade sig gøre. Så jeg har ikke længere en forhåbning om, at jeg får et barn. Og ved du hvad, det er helt i orden. Vi gør det bedste ud af livet. Og du læser ikke, at hun er bitter, eller sur, eller skuffet. Ingenting. Et fantastisk ægtepar, en fantastisk kvinde, der bare siger, vi har alt, vi stiller det til rådighed, vi giver, vi er velsignet. Det er der, den ligger. Så kommer profeten og siger, hvad vil du virkelig have? Og hvis du læser mellem linjerne, så kan du sige, jamen okay, det kunne jo være fedt at have et barn, men jeg er kommet over det der, så lad være med at give mig falske forhåbninger. Jeg har været der. Jeg har afklaret det med mig selv. Jeg skal ikke have børn. Lad være med at give mig falske forhåbninger. Jeg gider ikke leve med det mere. Og ved du hvad? Jeg kan forstå hende. Jeg forstår hende godt. Hvem gider leve med falske forhåbninger? Du ved det selv. Du har selv nogle områder i dit liv, hvor du tænker, jeg orker ikke mere. Det stopper jeg. Og det kapitel der, det afslutter for mig. Det kan være din helbredelse. Du har bedt til Gud, du ved, du har hørt, han helbreder syge, du har bedt, du har gjort alt, hvad du kan, men du siger, okay, nu lever jeg med det. Og lad være med at give mig falske forhåbninger. Eller det kan være, at dit ægteskab, det knæer hele tiden. Og du ved godt, Gud, det er Guds idé. Ægteskab er Guds idé, og han har nogle løsninger. Men du er derhen, hvor du siger, jeg har bedt så meget, jeg har gået i parterapi, jeg har gjort det ene og det andet, og jeg synes faktisk, jeg kan ikke rigtig komme videre. Jeg har forlimet mig med det. Nu må jeg leve med det. Eller det kan være, at du siger, jeg ved godt, det er langt ud med det her med arbejdsløs, og nu har jeg været det så længe, og jeg kan ikke finde arbejde, og jamen, jeg har forlimet mig med det. Sådan er det. Jeg har råbt til Gud. Jeg har bedt til Gud. Der sker ikke mere. Jeg er faldet til ro. Lad være med at give mig falske forhåbninger. Og jeg er fuldstændig enig med kvinden fra Shunem. Jeg kan kun sige amen. Kom af med alle falske forhåbninger. Kom af med alt det, hvad giver dig et falsk håb. Bare noget luftkasteller, nogle idéer, du jagter, som aldrig bliver virkelighed. Ryd op i det. Overfladiske, velmente, gode råd, som alligevel ikke bliver virkelighed til dig, for dig. Kom af med dem, fordi det nytter ikke noget. Jeg har total respekt for kvinden her. Lad mig give den anden vinkel. Der er en virksomhedskonsulent, en professor fra Harvard, mener jeg, han er. Jim Collins, han har skrevet en bog, der hedder From Good to Great. Han har undersøgt masser af virksomheder, faktisk flere tusind, rent videnskabeligt, for hvordan de blev fantastiske virksomheder. Hvor det ikke bare var gode virksomheder, men fantastiske virksomheder. Og de havde sådan nogle kriterier at sætte dem op og sagt, hvis du er en fantastisk virksomhed, så skal du opfylde alle de her krav. Hvordan bliver du sådan en virksomhed? Og for at gøre en lang historie kort, en af de punkter, han har fundet ud af i de virksomheder, han har undersøgt, der var de virksomheder, der har set virkeligheden i øjnene. Det var dem, der kunne arbejde med det og blive til fantastiske virksomheder. Han sagde, det er et væsentligt element, at de her virksomheder, de så sandheden i øjnene, virkeligheden i øjnene. Hvordan går det virkelig? De lever ikke i forkerte, falske forhåbninger. Jeg vil sige, at Nokia har levet et godt stykke tid på det, hvad de har gjort. Verdensførende mobilselskab. Men et eller andet tidspunkt, så tænkte de, det går så godt, og det går så fantastisk, og vi fortsætter bare. Og i dag er Nokia næsten ingenting. Jeg har faktisk læst, at de skal starte forfra og tænke nyt. Vi er nødt til at se virkeligheden i øjnene. Kvinden i Shunem så virkeligheden i øjnene. Og så stoppede hun ikke lige der. En anden mand, han har sagt det sådan her. Face reality as it is, not as it was, or as you wish it to be. Se virkeligheden i øjnene, som det virkelig. Ikke som det har været, og heller ikke som du ønsker, at det bliver. Hvordan har du det virkelig? Se det virkelige, virkeligheden i øjnene, og derfra skal du finde ud af, hvad bliver mit næste skridt. Se, kvinden fra Shunem her, hun oplever noget vildt noget. Hun er meget nøgtern, siger, lad være med at give mig falske forhåbninger, så taler Gud til hende. Fordi han taler til hende gennem profeten. Og lige pludselig sker der noget i hende. Jeg tror ikke, at hun gik hjem og sagde, ja, nu skal jeg have et barn. Hun sagde, lad os nu se, om det her det bliver virkeligheden. Jeg tager det i mål. Men jeg glæder mig ikke for tidligt. Kender du det? Du får et håb, men du tør ikke at glæde dig over det, fordi du ved ikke, at det bliver virkelighed endnu. Du tør ikke at glæde dig for tidligt. Og det er faktisk fuldstændig legalt i sådan en situation. Den dag, hun fik sin søn, der blev hun glad. Og det er meget, meget en spændende historie. Jeg vil ikke komme ind på den længere mere. Men jeg ser det her princip, eller det her, det gentager sig igen og igen i menneskers liv. I Bibelen. Alle andre steder. At vi har nogle forventninger, og det er ofte nogle negative forventninger, og de holder os væk fra det, hvad Gud egentlig har tænkt sig at give os. For eksempel, der er en mand, der hedder Naaman. Han er general. Han er syg. Han får at vide, hvis du tager over til Israel, så bliver du helbredt. Han tager helt over til Israel med helt alle hans folk. Da han kommer til profeten og siger, jeg vil gerne, at du helbreder mig. Så siger profeten, du skal bare vaske dig i den Jordanflod 7 gange, så bliver du helbredt. Så sker der noget mærkeligt i hans hoved. Det her, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke at gå ind i den her flod og bukke mig ned 3 gange eller 7 gange. Og hvorfor skal jeg blive helbredt? Jeg troede i mit hoved. Jeg forventede, siger han faktisk. Jeg forventede, at profeten ville komme om ud til mig og holde sin hånd over min sygdom, og så bliver jeg rask. Jeg forventede det. Se, han levede med nogle forventninger. Han var desperat, havde nogle forventninger, havde nogle idéer i sit hoved, hvordan Gud ville løse hans problem. Da han endelig kommer til profeten, var det lige før, han gik sin vej, uden at han oplevede Guds kraft. Der var det stilen, kulturen, hans idé, hans forventninger, hvordan tingene ville ske, der forhindrede ham næsten i at hente det, hvad Gud har til ham. Eller andet eksempel fra det gamle testamente. Der er en fyr, der hedder Mephibosheth. Han kom fra et andet kongehus, og David siger, en anden konge siger til sine folk, jeg vil gerne ære de mennesker, som kommer fra Jonathans slægt, det var hans ven. Og Mephibosheth, han var lam, og han var bange for, hvis han kommer til David, så slår David ham ihjel. Hvorfor? Det gjorde man bare dengang. Hvis du kom fra en anden kongeslægt, så ryddede man alle andre ud så for at sikre sin egen herredømme og sin egen kongedømme. Så han havde en forventning, når David kalder på mig, og jeg er søn af en anden slægt, som egentlig skulle være konge, så slår han mig ihjel. Og der står, han forventede det værste. Og det er lige før det var gået galt. Fordi han forventede det værste, så han turde ikke at tage til David. Men David havde kun gode hensigter. Og Davids hensigt var, jeg vil velsigne dig, du skal faktisk bo i mit palads resten af dit liv. Se, en forventning om en anden person gjorde, at han næsten ikke fik fat i det, hvad Gud havde til ham. Hans forventninger, hans negative forventninger. Sidste eksempel, Jakob, en meget kendt bibel fra det gamle testamente. Han får at vide, at hans søn Josef er død, fordi brødrene havde faktisk solgt ham som slave til Egypten. En meget kendt historie. Men så tager de hans tøj, dypper det i blod og kommer til Jakob, deres far, og siger, prøv at se her, din søn han er død. Og hans konklusion ud fra det, hvad han ser, ud fra han ser fra det her tøj, det er, okay, min søn er død. Men det var ikke sandt. Sandheden var, at Josef levede i Egypten, og der kommer en dag faktisk, hvor han skal møde ham igen. Han drager nogle konklusioner og lever med nogle forventninger, eller forventer noget, eller forventer ikke noget mere, fordi han ser noget tøj. Vores liv er fuld af antagelser. Du og jeg, vi har masser af antagelser. Og jeg tror ikke engang, at Gud han skælder os ud over det. Han siger, at det er normalt, men det er dumt at leve med dem. Kom med dem. Andre folks erfaringer, andre folks idéer præger dine erfaringer. Dine forventninger og dine forhåbninger. Og ofte står de i vejen for det, hvad Gud virkelig har til dig. Lad mig ende eller runde den historie af her, eller runde min tale af med et positivt eksempel fra juleevangeliet. Det er trods alt jul. I Jerusalem boede der en mand ved navn Simeon. Han var en mand, der omhyggeligt fulgte Guds lov og længselsfuldt ventede på Israels Messias. Han var fyldt med Helligånd, og ånden havde åbenbart for ham, at han ikke skulle dø, før han havde set den frelser, som Gud havde lovet at sende. Netop den dag, da Josef og Maria kom for at indvie barnet Jesus, som Toran foreskrev, havde Helligånd givet Simeon den indskydelse, at han skulle gå op i templet, og der mødte han dem så. Han tog straks den lille i sine arme og begyndte at lovprise Gud på følgende måde. Her, endelig kan jeg som din tjener gå bort i fred, som du har lovet mig. For nu har jeg set ham, som skulle være alle folkeslags frelser, ham, som er det lys, der bringer ny indsigt til mennesker og er til dit folk Israel. Det var lige sket, efter Jesus var født. Her har du en mand, som håber eller venter længselsfuldt. Det gjorde han, fordi han har læst skrifterne. Der står, at han kendte det gamle testamente, han kendte jødernes skrifter. Og ud fra det, så havde han en længsel. Og jeg venter på den her Messias. Og ved du hvad, der er faktisk flere tusind mennesker, 100 mennesker gennem hele historien, der har ventet på det her. Han var bare en af dem. Der var vagt noget i ham. Jamen, det kunne være så fedt at se ham, der kommer til frelse os. Jakob taler aldrig om det i det gamle testamente. Abraham, alle folk snakker om. Jeg glæder mig til at se ham, som Gud en dag vil sende. Det er håb. Det skaber håb. Men der skete noget afgørende, som gør den her historie til noget specielt. Efter den her længe fase med en positiv forventning, bliver det lige pludselig meget personligt. Det er ikke bare noget generelt håb længere. Det er ikke bare noget, okay, det forventer alle. Gud er stor. Han er fantastisk. Det er ud over det. Det bliver et personligt ord, at han siger, du kommer til at opleve det her. Simeon, du kommer til at opleve det her. Det bliver lige pludselig noget helt personligt. Jeg kommer til at opleve det. Og det er jo ikke sådan, at det skete med det samme, at han oplevede det så den samme dag. Der gik flere dage, uger, måske år, før han skulle opleve det. Fordi der står i Bibelen, at den dag Jesus var født, og tiden var endelig kommet, hvor han skulle have den her personlige oplevelse, så siger Helligånden til ham, hey, det er i dag, du skal gå derop. Det er i dag, du skal gå derop og kigge, og ikke mere. Så Simon kommer i templet, og det, hvad han lige pludselig har drømt om i årevis, bliver virkelighed. En virkelighed. Lige pludselig ser han det, hvad han har drømt om og forventet, og virkelig længtes efter. Det viser mig tre faser i hans liv. Han venter, det er håb. Lige pludselig bliver det personligt, og så kommer Helligånden og leder ham, og så bliver det virkelighed i hans liv. Kvinden fra Shunem er akkurat det samme historie. Hun håbede, hun droppede sit håb, fordi hun havde ikke længere håb. Så taler Gud til hende og siger, du skal have et barn, og hun får det barn. Det bliver virkelighed. Jeg kan se det mange, mange steder, at vi stopper ved forhåbningerne og forventningerne. Og ofte drukner de der, og det bliver ikke til noget personligt i vores liv. Fordi jeg kan fortælle dig, at Gud vil tale til dig personligt. Det skal blive til noget personligt. Gud vil give dig det. Gud ved, at du oplever det. Du skal ikke bare leve med en almindelig, overfladisk forventning. Gud har gjort det her for mange andre. Det er fint. Måske gør han det også for mig. Nej. Andre gode historier med Gud, de kan opmuntre dig, de kan inspirere dig, men du er selv nødt til at gå hen til Gud og sige, jeg vil opleve dig, Gud. Og jeg vil blive ved med, at du taler til mig. Så at jeg ved, at det ikke længere bare er en forhåbning, men at det er et løfte for dig. Og når du lover mig noget, så ved jeg, at du holder det, hvad du lover. Og det er de processer, de kan tage overvis. Find ud af, hvad der er ægte, hvad der er falsk. Find ud af, hvor du har lyttet til andre folks erfaringer, som er negative. Lyt til nogen, der har gode erfaringer med Gud. Og det er ikke nok. Så gå hen selv til Gud og sig, Gud, jeg vil have styr på det her i mit liv. Jeg mangler et svar for dig, og jeg bider mig fast hos dig, indtil jeg får et svar. Jeg vil høre fra dig. Jeg vil gerne opleve det her selv. Jeg kan love dig fra Guds side, det vil han gerne. Hvad siger Gud til dig personligt? Se, rent praktisk, jeg var nødt til at lytte til min tandlæge. Ellers var den tand, der stadigvæk i dag. Jeg var nødt til at overvinde det der fuldstændig åndssvage frygt, at det kunne gå galt. Og bare stole på hende. Jeg kunne have gået i årevis med den her tand, på grund af min forventning. Ved du hvad? Bibelen har de mest fantastiske løfter om Gud, hvordan han er, hvad han har gjort, hvordan han er. Og den her bog, det kunne have faktisk 10 eller 20 eller 30 stående på din hylde. Og de er alle sammen sand, det er virkeligheden, hvad der står i den. Men der sker ikke mere i dit liv. Hvorfor? Fordi du er selv nødt til at hente. Det er dit og mit ansvar. Og der skal du skære dig igennem den der næsten jungle af forkerte forhåbninger og rette forhåbninger. Vær ærlig med Gud. Vær ærlig med Gud om dine skuffelser, hvor du siger, jeg tør ikke tro på det længere. Jeg er så skuffet. Tag en alvorlig snak med Gud om det. Fordi hvorfor skal du leve med forkerte forhåbninger? Nogle gange tænker jeg, vi vil hellere leve med forkerte forhåbninger, fordi det giver os det sidste håb. Og det ville være forfærdeligt, hvis jeg ikke engang havde det sidste håb. Hvad så? Hvad har jeg så? Det nytter ikke noget at leve med forkerte og falske håb forhåbninger. Kom ind i den ægte håb. Det er, hvor Gud virkelig giver dig håb. Hvor Gud selv taler til dig. Han er så ægte. Og han vil gerne, at du oplever ham. En allersidste illustration. Og så er jeg færdig. Se her. Forestil dig, jeg brugte det her før, men det, jeg synes... Nogle gange skal man bruge nogle lignelser igen og igen. Forestil dig, at du køber dig et dødsbo, og du finder ud af, i kælderen er der masser af gammel skrammel, og der er møbler og fantastiske ting, og mindre fantastiske ting, og lige pludselig opdager du bagved lidt skab, så finder du sådan en maleri her, og der står Salvatore Dalí på den. Kunstner. Hvis det billede her det er ægte, hvor du har fundet, så er det måske 100 millioner værd. Hvis det kun en kopi, jeg ved det ikke. 1000 kroner? Aner det ikke. Måske er det ikke engang det papir, hvad det er malet på. Det ved jeg ikke. Men der er kæmpe forskel om den her maleri, om det er ægte eller ej. Hvad vil du så gøre, hvis du finder det billede i kælderen? Det dødsbo, du har købt. Hvad vil du gøre? Hvis det var mig, så kan jeg love dig en ting. Jeg vil undersøge, om det er ægte eller ej. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. For det første har jeg set alt for mange krimier og sådan noget, så jeg vil gøre, fortælle det til ikke nogen, fordi det kunne jo være ikke det, og der er en, der vil slå mig ihjel på grund af det her billede. Så jeg vil simpelthen tage det billede, gå i banken og vikle ind og skaffe mig en bankboks og gemme den væk, og så vil jeg finde verdens eksperter, som jeg kan stole på, for at finde ud af, om det billede er ægte eller ej. Jeg vil gå langt, rigtig langt, fordi det er et spørgsmål for mig om 100 millioner. Og jeg vil passe på, hvem jeg vil sige det til. Fordi jeg er nødt til at stå på, at der er folk, jeg siger det til, de mener det godt med mig, og de er ikke bare ude efter mit billede. De siger, at det er ingen værd, så tager de det selv, køber det for 20.000 kroner, og sælger det for 1 million bag, eller flere millioner bagefter. Forstår I, hvad jeg mener? Jeg vil være meget forsigtig, og vil gøre alt for at finde ud af, er det billede, det her maleri, er det ægte eller ej? Jeg vil gå rigtig langt. Og hvis jeg er så heldig, at jeg købte et billede, så jeg simpelthen så vil sige det. Så er jeg 100 millioner. Nogle gange tænker jeg, bare vi havde den samme iver, når det handler om Guds tale til os. Er det ægte eller ej? Hvad siger Gud til dig? Er det ægte? Er det dig eller er det ikke dig? Jeg er nødt til at finde ud af det, hvad du siger til mig. Jeg er nødt til at være sikker på, at du taler til mig. Og jeg vil hellere bruge meget mere tid på at finde ud af, hvad du siger til mig, end bare være så overfladisk og sige, ja, det skal nok gå. Det skal nok bare gå. Nej, skal det ej. Ikke altid i hvert fald. Lad være med at leve med falske forhåbninger. Find ud af, hvad der er ægte, hvad der er forkert, eller hvad der er falske forhåbninger. Kom af med dem. Gud vil gerne tale til dig personligt, ligesom han gjorde til Simeon. Han oplevede Gud, og der er ingen anden, der kunne blande sig i hans glæde. Hvis du ser historien udefra, så tænker du, hvad er der så specielt ved den historie? Hvordan har han oplevet Gud? Hallo? Han har jo bare set en baby. Han kom i tempel, så en baby og flippede helt ud. Hvad er det? Det kan man kun forstå, når man forstår forhistorien. At han har længtes efter en frelser. Han har haft en aftale med Gud. Jeg kunne godt tænke mig at se ham. Og Gud siger til ham, du kommer til at se ham. Og så ser han ham. For dig og mig er den historie måske... Ja, okay. Kvinden fra Shunem. Jamen helt ærligt. Der er mange mødre, der får nogle børn. Hvad er så specielt ved det? For den kvinde var det meget specielt, fordi hun fik et barn, fordi Gud talte til hende. Kan I følge mig? Troens mysterie, det er, at der noget sker noget i dig. At Gud giver dig noget. Det betyder super meget for dig, men andre kan nogle gange ikke altid følge efter. Hvad er så specielt for det? Du har bedt om noget arbejde, og Gud har lige givet dig det arbejde. Hvad er der så specielt for det? Jeg kunne have søgt om det samme, og jeg har fået det. Men der er en forhistorie. Og Gud, han arbejder med de mest naturlige ting i vores dagligdag. Han arbejder virkelig med de... Han vil velsigne os i vores dagligdag, og vi har alle sammen forskellige udfordringer og forhåbninger. Mit hilsen til dig i denne jul er, at Gud vil give dig ægte forhåbninger. Også denne jul. Bryd op med dem, som ikke duer. Og så bliver du glad, når du oplever, at Gud giver dig, hvad dit hjerte har drømt om. Amen.